Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan Pelabuhan Wani dan Pantoloan di kawasan Teluk Palu. Jembatan Baltimore runtuh, pencarian korban terus dilakukan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan pasca bencana 2018 di kawasan Teluk Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan. Presiden mengatakan keberadaan pelabuhan menjadi kunci bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Ia menambahkan pelabuhan sangat penting bagi mobilitas barang maupun orang. Namun bencana alam, gempa bumi, dan tsunami menghancurkan Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan pada 2018.
Alhamdulillah hari ini kita resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan di kawasan Teluk Palu, yaitu Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan. Rehabilitasi ini dibiayai dari EDB sebesar 233 miliar rupiah dengan tujuan mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana gempa dan tsunami.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, rekonstruksi dua pelabuhan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan sebagai simbol aktivitas logistik dan meningkatkan konektivitas daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Kepala Negara juga meresmikan rehabilitasi bendungan dan irigasi di Gumbasa, Sigi, Sulawesi Tengah. Program rehabilitasi dilakukan sejak 2016 dengan anggaran Rp1,25 triliun. Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan yang nilainya masing-masing $1 juta Amerika Serikat. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi usai melaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri terkait bantuan penanganan darurat kesehatan Palestina dan Sudan di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa. Muhajir Effendi menerangkan, pemerintah Indonesia telah menerima permintaan bantuan dari kedua negara tersebut. Permintaan dari pemerintah Mesir ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan rakyat Palestina yang saat ini banyak mengungsi di Mesir. Muhajir Effendi juga menerangkan permintaan dari pemerintah Sudan ditujukan untuk membantu masalah krisis kesehatan masyarakat karena dampak konflik internal. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan khusus bantuan ke Palestina akan menambahkan atau melengkapi dari bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelumnya oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia juga berencana memberikan bantuan melalui jalur udara atau airdrop yang diberikan untuk rakyat Gaza Utara. Selanjutnya kami sampaikan berita tentang Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan Indonesia memerlukan wirausaha baru untuk mencapai target menjadi negara maju. Dalam diskusi tentang memberdayakan UMKM dan startup yang digelar di Universitas Gadjah Mada Rabu, Teten Mas Duki mengatakan, saat ini Indonesia baru memiliki 3,47% wirausaha. Menurut Teten, untuk menuju negara maju, minimum memiliki 4% wirausaha.
Ya, karena kita sedang menuju negara maju, minimum 4% entrepreneurnya. Kita baru 3,47%. Ya. Rata-rata negara maju entrepreneurnya itu 12%. Ya. Jadi kita masih kurang banyak. Dan kemudian kita juga bukan hanya entrepreneur baru, kita juga ingin melahirkan ekonomi baru, produk baru.
Dalam kesempatan itu, Teten Mas Duki juga mengajak lembaga keuangan termasuk perusahaan modal, bank, perusahaan fintech, aplikasi pendukung keuangan, dan lembaga donor untuk bersama-sama membantu startup dalam mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Seperti dilaporkan Antara, Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menargetkan untuk menciptakan lebih banyak startup pada sektor agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyatakan akan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data dan analisis terkait keanekaragaman hayati di Ibu Kota Negara Baru tersebut melalui gerakan Citizen Science atau Ilmu Pengetahuan Warga. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Mirna Savitri Jakarta Selasa mengatakan bahwa gerakan tersebut bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam riset dan pengembangan IKN, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di IKN. Citizen Science mengacu pada sebuah gerakan ketika masyarakat umum dilibatkan dalam kegiatan penelitian. Mirna mengatakan bahwa OIKN juga akan meluncurkan program Citizen Foresters dalam beberapa bulan ke depan. Citizen Forester adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan konservasi satwa liar. Masyarakat akan diajak untuk melakukan pengamatan, pendataan, dan pelaporan tentang satwa liar di IKN. Untuk itu, otorita IKN pada Selasa meluncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Jembatan besar di Pelabuhan Baltimore, Amerika Serikat, ambruk setelah ditabrak kapal kontainer pada Selasa dini hari. Tim penyelamat masih mencari penyintas di Sungai Patapsco setelah jembatan Francis Scott Key sepanjang 2,57 km ambruk ke dalam air. Juru bicara pemadam kebakaran Baltimore City, Kevin Cartwright, Selasa mengatakan, sekitar 20 orang dapat berada di dalam sungai bersama sejumlah mobil dan kemungkinan sebuah traktor trailer atau kendaraan sebesar traktor trailer. Dalam pernyataannya, ia mengatakan negara bagiannya bekerja sama dengan tim antar lembaga untuk mengerahkan sumber daya pemerintah federal dengan cepat. Di media sosial X, Badan Investigasi Amerika Serikat FBI mengatakan personelnya berada di lokasi kejadian. Berdasarkan data pelacakan kapal LSEG, kapal yang menabrak diidentifikasi kapal kontainer berbendera Singapura, Dali. Pemilik kapal tersebut adalah Grace Ocean PTE LTD dan pengelolanya adalah Synergy Marine Group. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama melakukan pertemuan dengan Bayraktar bersaudara di pabrik Bayraktar Istanbul Selasa. Haluk Bayraktar merupakan CEO Baykar Teknologi dan Selçuk Bayraktar yang merupakan Ketua Dewan Direksi dan Chief Technology Officer di Baykar Teknologi. Duta Besar Rizal melalui akun X dikutip Republika di Jakarta Rabu mengatakan ia berharap hubungan di bidang pertahanan antara Indonesia dan Turki bisa semakin erat ke depannya. Pertemuan tersebut untuk berdiskusi tentang strategi kemitraan dan kolaborasi di bidang pertahanan antara kedua negara. Baykar Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan swasta Turki. Baykar juga dikenal sebagai spesialisasi pembuatan pesawat dan drone dengan menggunakan kecerdasan buatan. Menurut Duta Besar Rizal, Indonesia akan melangkah lebih jauh dalam industri pertahanan dan melihat peningkatan signifikan dalam kerjasama, pengembangan, dan kolaborasi bersama antara kedua negara. Berita terakhir. Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesty International menyambut baik laporan baru pelapor khusus PBB di daerah pendudukan di wilayah Palestina. Pelapor khusus PBB menemukan terdapat dasar masuk akal untuk meyakini Israel melakukan genosida di Gaza. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard seperti dikutip dari Al Jazeera Selasa mendesak negara-negara untuk menerapkan tekanan politik pada pihak-pihak yang bertikai untuk mematuhi resolusi gencatan senjata Gaza Dewan Keamanan PBB yang diadopsi Senin kemarin. Ia mengatakan mereka harus menggunakan pengaruhnya agar Israel mematuhi resolusi itu, termasuk menghentikan serangan dan mencabut langkah-langkah pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan. Callamard juga meminta negara-negara menerapkan embargo senjata komprehensif pada semua pihak dalam konflik, termasuk menekan Hamas dan kelompok bersenjata lain untuk membebaskan semua sandera sipil. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar bersama saya, Nova Kasim. Judul komentar kali ini, Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara terus berlangsung. Selasa, Otorita Ibu Kota Nusantara telah meluncurkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di IKN. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan pembangunan ibu kota negara baru itu berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan hidup. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Jakarta Selasa mengatakan, pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu sering dikritik karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Namun ia menegaskan, pembangunan IKN justru menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mengembalikan hutan tropis Kalimantan, dengan salah satu strateginya adalah perlindungan dan pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati. Pembangunan ibu kota Nusantara memang menjadi salah satu perhatian, bukan hanya bagi masyarakat di dalam negeri, tetapi juga bagi beberapa negara, terutama yang siap untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Pembangunan ibu kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2045. Saat ini, pembangunan masih dalam tahap pertama. Pemerintah Indonesia menargetkan pemindahan tahap pertama ibu kota dengan berbagai fungsinya dapat dilaksanakan tahun ini. Salah satunya ditandai dengan melangsungkan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia pada 17 Agustus 2024 di sana. Peletakan batu pertama untuk berbagai proyek penting sudah dilaksanakan dalam 5 tahap. Tahap ke-6 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei. Saat memimpin upacara peletakan batu pertama tahap 5 pada 29 Februari, Presiden Joko Widodo memperkirakan dalam 10 tahun, kota Nusantara sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat. Untuk pemindahan tahap awal, di ibu kota Nusantara sudah dibangun Istana Presiden. Dilaporkan pembangunannya sudah mencapai lebih dari 70%. Sedangkan pembangunan gedung kementerian dan perumahan menteri ditargetkan akan selesai pada Juni 2024. Optimisme tinggi pembangunan ibu kota Nusantara terus diperlihatkan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan gedung-gedung penting seperti gedung DPR pun sudah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Perumahan untuk para aparatur sipil negara juga sudah mulai disiapkan. Keyakinan tinggi itu bukan hanya diperlihatkan oleh pemerintah. Para investor yang sudah berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan IKN menuju kota dunia juga sudah melakukan langkah-langkah nyata. Salah satunya dengan membentuk Forum Investor IKN. Forum ini dibentuk untuk mengakselerasi proses investasi di IKN. Beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, dan Tiongkok sudah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Hal ini menambah keyakinan pembangunan ibu kota baru Indonesia ini bisa selesai sesuai target. Pembangunan ibu kota Nusantara tentunya bukan hanya mengejar target waktu yang ditetapkan. Yang lebih penting adalah terwujudnya ibu kota Nusantara ini kelak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di sekitar IKN. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Maret 1968. Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Berawal dari sana, kepemimpinannya bertahan hingga lebih dari 32 tahun. Sampai akhirnya, pada 1998, digelar unjuk rasa besar-besaran dari para mahasiswa dan masyarakat dalam gerakan reformasi mendesak Soeharto mundur dari jabatan presiden. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatannya. Ia digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie, sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Beralih ke 27 Maret 1977, tabrakan dua jet Boeing 747 di Spanyol. Pada 27 Maret 1977, dua jet Boeing 747 milik maskapai KLM dan Pan Am bertabrakan di landasan pacu Bandara Los Rodeos yang sekarang bernama Bandara Tenerife di Pulau Canary Spanyol. Jet Boeing 747 milik KLM bersiap lepas landas disusul Boeing 747 milik Pan Am yang mengikutinya dari belakang untuk lepas landas. Namun kabut lebih cepat datang. Hal itu menyebabkan pesawat KLM menghantam sisi Pan Am dan kedua pesawat meledak. Peristiwa itu menewaskan 583 orang. Peristiwa tersebut menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Maret 2009. Tanggul Situ Gintung jebol menewaskan 100 orang. Tanggul Situ Gintung di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, jebol pada 27 Maret 2009 di waktu subuh. Jebolnya tanggul buatan Belanda pada 1932-1933 ini menerjang pemukiman warga dan memorak-morandakan perumahan Cirende Permai, menyapu sebagian kampung Poncol, serta merusak Fakultas Kesehatan dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Peneliti dari Pusat Bencana Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, menyebut ada tiga faktor penyebab bencana. Faktor pertama, yaitu faktor internal, kondisi tanggul. Kedua, faktor eksternal seperti bencana gempa, longsor, dan hujan deras. Terakhir, faktor manusia seperti pembangunan sekitar tanggul, pembabatan hutan, dan sebagainya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini,
jika bisa memilih tak bertemumu pasti
itu yang ku pilih.
Bisa ku hindari garis interaksi,
itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal bisa ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh, lagi-lagi
yang
pilih alam dan seluruh energinya. Apa dalam ciptanya arahku, bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Pemerintah Indonesia Area Sepakati Kerjasama Dukung Akselerasi Transisi Energi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia melakukan kerjasama terkait akselerasi transisi energi. Kerjasama tersebut diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan Chief Operating Officer Area Koji Hachiyama di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin. Usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menjelaskan, kesepakatan tersebut terjalin untuk membentuk kerangka kerjasama antara Kementerian ESDM Republik Indonesia dan EREA. Tujuan dari kesepakatan adalah memadukan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kebijakan dalam transisi energi untuk mencapai net zero emission. Agus juga menyampaikan, penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri ESDM Republik Indonesia Arifin Tasrif dan Presiden EREA Tetsuya Watanabe tersebut merupakan bagian tindak lanjut dari Asia Zero Emission Community Leaders Joint Statement. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa nantinya bidang kerjasama yang akan dilaksanakan adalah berupa dukungan untuk pengembangan kebijakan strategi, rencana, dan opsi terkait dengan AZEK yang terkonsentrasi pada efisiensi energi, perdagangan karbon, pengembangan energi baru terbarukan, maupun pengurangan emisi pada pembangkit listrik dan elektrifikasi di sektor transportasi. Selain itu, Agus mengatakan, kerjasama ini juga menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia dan transfer informasi terkait transisi energi dan teknologi pendukungnya. Agus menyampaikan, selain yang dipaparkan dalam nota kesepahaman tersebut, jika ada bentuk kerjasama lain yang akan disepakati, kedua pihak akan memutuskannya secara bersama. Dalam peta jalan transisi energi, Indonesia menargetkan target pengurangan emisi pada tahun 2025, yaitu sebesar 231,2 juta ton CO2, sedangkan pada tahun 2030, pemerintah menargetkan pengurangan emisi CO2 mencapai 327,9 juta ton. Sekian Indonesiaku.
Ada tempat berteduh. jika tak ada.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Terletak 95 km dari kota Serang, tepatnya di ujung paling barat Jawa di Kabupaten Pandeglang, Banten, Tanjung Lesung dinamakan demikian karena bentuknya mirip dengan lesung. Sebuah kata dari bahasa Sunda yang memiliki arti wadah untuk menumbuk nasi. Tanjung Lesung merupakan pantai terintegrasi yang menawarkan tempat rekreasi dan resort yang menghadap ke Gunung Anak Krakatau, satu-satunya peninggalan dari Gunung Krakatau yang melegenda. Memiliki area seluas 1.500 hektar, Tanjung Lesung telah dikembangkan oleh PT Banten West Java Tourism Development sejak tahun 1996. Mengikuti pola Nusa Dua Resort yang terkenal di Bali. Rencananya, pantai ini akan diisi oleh resort-resort mewah, berbagai restoran, gedung pertemuan, lapangan golf, marina, serta taman hiburan. Di Tanjung Lesung, Anda bisa membenamkan diri dalam keindahan hamparan pasir putih lembut yang luas, tanaman hijau subur, air biru yang jernih dan menenangkan, serta angin tropis yang segar bertiup di sekitar pantai. Beragam aktivitas seru juga bisa Anda coba. Mulai dari bermain voli pantai, berfoto, berselancar, naik perahu motor, hingga bersantai sampai matahari terbenam bisa dilakukan di sekitar bibir pantai yang memiliki panjang 15 km ini. Pemandangan indah Tanjung Lesung juga terhampar di bawah permukaannya. Terumbu karang yang cantik dan dipenuhi oleh ikan berwarna-warni serta penghuni dasar laut lainnya menjadikan pantai ini surga bagi para pecinta snorkeling dan diving. Bagi yang suka sensasi menangkap ikan besar, ada juga beberapa titik memancing yang tersedia di lepas pantai Tanjung Lesung. Karena perairan Tanjung Lesung kaya akan berbagai jenis ikan, Anda bisa dengan mudah menemukan banyak warung-warung yang menjual tangkapan segar di sini. Salah satu hidangan yang paling sering diburu di sekitar sini adalah sate bandeng. Sate yang terbuat dari ikan bandeng yang dilumuri bumbu tradisional Indonesia lalu diasap. Selain itu, ada juga beberapa hidangan berbahan dasar daging yang patut Anda coba. Ketika matahari terbenam, Anda bisa menemukan segelintir pertunjukan seni Banten yang luar biasa di sepanjang garis pantai Tanjung Lesung. Saksikan keseruan dari tarian api yang spektakuler, debus, pertunjukan musik tradisional, juga pertunjukan budaya memukau lainnya. Beberapa festival budaya khas Banten yang menawarkan jajanan-jajanan khas setempat juga sering digelar di kawasan yang fenomenal ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kelelahan yang kerap dialami oleh para pilot, terutama yang melintasi jalur penerbangan cukup panjang, dapat membahayakan keselamatan penumpang. Untuk itu, Universitas Indonesia menciptakan aplikasi Frames, yang merupakan karya inovatif dari program studi kedokteran penerbangan. Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Frames lahir dari keinginan kuat UI untuk mengedepankan riset yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, kelelahan bukanlah penyakit, melainkan respons normal dari tubuh ketika seseorang mengalami kelelahan atau stres berlebihan. Ini adalah fenomena fisiologis dan psikologis yang umum dialami banyak orang, termasuk pilot, ketika terjadi penurunan energi dan kewaspadaan akibat aktivitas yang berat atau kurangnya istirahat yang memadai. Kendati demikian, dalam konteks penerbangan, fatigue dapat menjadi masalah serius karena dampaknya pada kinerja pilot dan keselamatan penerbangan. Untuk menangani permasalahan tersebut, FKUI mengembangkan aplikasi yang diberi nama Fatigue Risk Assessment with Medical Advices atau FRAMES. Aplikasi yang diluncurkan pada 7 Maret 2024 ini berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan serta upaya memelihara kesehatan pilot bekerja sama dengan Garuda Indonesia Training Center. Pengembang aplikasi Frames, Dr. Retno Wibawanti, mengatakan aplikasi ini berfokus pada upaya screening kelelahan dan bukan untuk diagnosis. Secara umum, screening pada aplikasi Frames memiliki 3 fungsi. Pertama, mendeteksi apakah pilot mengalami kelelahan yang kronis atau tidak. Kedua, mendeteksi aktivitas fisik. Ketiga, menilai kualitas tidur. Screening kelelahan yang diputuskan melalui diskusi dan tinjauan literatur digunakan untuk menilai chronic fatigue karena memiliki dampak berbahaya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang tervalidasi dan sudah didiskusikan oleh para pakar. Pilot dapat mengisi kuesioner ini 30 hari sekali dan hasil akan dimunculkan dalam bentuk grafik. Pendengar, demikian warna-warni untuk edisi kali ini. Sampai jumpa.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa? Padahal kita takkan mungkin kesana, ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat di sana, ku bukan yang utama di sana, kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya terluka di akhirmu, mencinta tanpa tahu akibatnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Nunukan, Kalimantan Utara yang berjudul Yaki Bantawol. Lagu Yaki Bantawol berisi cerita rakyat suku Tidung tentang legenda Batu Tinagat, suku Tidung, Kalimantan Utara. Liriknya bercerita tentang kakek Bantawol, seorang yang hidupnya selalu berkekurangan. Yaki dalam bahasa Tidung berarti kakek. Suatu hari, Bantawol pergi ke sebuah gunung batu yang disebut Batu Tinagat. Di Batu Tinagat, Yaki Bantawol bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Ternyata sang perempuan adalah seorang putri dari Kayangan. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Yaki Bantawol oleh Vika Julia.
Voice of Indonesia.
Berdendang ku di utama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.